Психологічні посиденьки.
Про глибини людської душі і стосунків простими словами.
Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16:00.
Як ми сприймаємо самих себе? Що формує нашу самооцінку? Чиї слова мають вплив на майбутнє? Як розвивати впевненість в собі? В програмі «Психологічні посиденьки» сьогодні психолог, письменник і пастор Павло Кузнецов. Вітаю, Павло.
Вітаю, Ірина. Вітаю всіх слухачів
радіо. Тема, яка турбує і підлітків, і, в принципі, людей вже так дорослого віку, дуже часто до психологів звертаються з запитом, як підвищити свою самооцінку. Ну, або кажуть, там, в мене низька самооцінка, що мені з цим робити? Ми ще перед ефіром трішки спілкувалися, ви розповідали про свій такий величезний досвід в роботі з підлітками, зі студентами, да, зі школярами. І це якраз привело вас в психологію, робота з ними, так?
Так, саме коли я працював молодіжним пастором, і це була така, ну, досить багато років робота з молоддю, з підлітками. І саме в цій роботі з'явилось бажання отримати освіту в цьому напрямку, і тому я пішов навчатися на соціального педагога і практичного психолога. І, ну, це було цікаво, і це було добре. Я не думав, що я буду працювати психологом, але з часом сталося так, що я почав працювати саме як психолог і як кризисний психолог на гарячій лінії.
Зараз ви працюєте на гарячій лінії, надаєте також підтримку населенню?
Так. Так, я працюю на гарячій лінії емоційної підтримки Міжнародної організації по міграції. Це гаряча лінія, на яку може подзвонити будь-яка людина і отримати безкоштовну психологічну консультацію, психологічну допомогу.
Ну, це такий, я би сказала, рідкісний випадок, коли пастор є і психологом. Бо з того, що так я спостерігала, до психології в церкві відносяться так трішки з такою обережністю, та щоб душевні якісь такі моменти, та вони не виходили на перший план, щоб все-таки духовність була так, ну, в пріоритеті, скажімо, та, ну, я так намагаюся пом'якше говорити. Як сприймалась от, ну, ваша така ініціатива навчатись на психолога і згодом практикувати вже не просто мати освіту, щоб краще розуміти людину, а дійсно вже і практикувати як фахівець?
Ну, взагалі, я розумію, про що ви кажете, але, знаєте, мені здається, це дуже, навпаки, дуже природно, що пастор чи священнослужитель, він, ну, так чи інакше, він використовує і стосується, ну, відносини має до психології, тому що, ну, психологія – це ж наука про душу, да? Про допомогу душі. Тому кожен священнослужитель, він в той чи іншій мірі, так як він допомагає людям і він допомагає саме в їх духовному, душевному стані, в емоційному стані. Тому, звичайно, мені здається, це дуже природно. Але так складалося, що в церкві були такі різні часи, знаєте, коли духовне, воно, ну, наприклад, були часи, коли тіло людини, воно було знецінене, да? І вважалось, що взагалі тіло – це щось таке, що…
Щось таке гріховне, щось, що треба постійно стримувати,
воно дуже, ну, воно приносить такі рамки. Uh-huh. І тіло, і взагалі там треба знищатися з ним, там, чи не мити,
щоб
його,
воно
чи бити його, чи не годувати. Ну,
досягати якихось,
да, всякось, да, зневажати це тіло. Uh-huh. Але, ну, це певні такі перекоси. Це також могло касатися душі. Тобто емоції людини, почуттів людини. Це також могло знецінюватись. І, ну, на такі питання стосовно емоцій, почуттів, давались такі, ну, такі, такі прості відповіді. Але якщо ми будемо читати Святе Письмо, і взагалі, ну, ми можемо бачити цілу палітру відчуттів, емоцій, да? Там книга псалмів – це книга відчуттів, коли людина, вона говорить про там є все.
Вся таблиця емоцій.
Від радості, від такого екстазу емоційного до глибочайшої депресії, до відчаю такого, що людина каже про свій день народження як самий нещасний день, коли він, навіщо він народився. Тобто це така глибина, ну, кризи. Тому ми бачимо, що це... І взагалі, якщо ми розуміємо, що ну, Бог нас створив таким, у нас є відчуття, у нас є емоції, у нас є душа. Тому звичайно, мені здається, це дуже природно, коли це поєднується.
Класно, що у вас таке бачення, і що ви включаєте цей компонент, та, і в свої консультації. Я розумію, що і як пастор, та, душ пастирського пікату, що надає священник, та, то, що як допомагає людям, використовуючи ці і знання з психології, це, ну, набагато ефективніше, ніж, можливо, тільки помолитись чи розібратись,
да,
якісь...
Так, да, знаєте, ну, можна такий приклад, да? От коли людина звертається до мене як психолога, ну, наприклад, дзвонить на гарячу лінію і говорить про безсоння. Тобто, ну, є проблема, є проблема зі сном. То перше, що я людину питаю і що я раджу йому, це не стосується якихось там, знаєте, глибоких терапій стосовно його емоцій, чи його дитинства, як він там спав в дитинстві, чи ще щось. Перше, про що я кажу, на чому ви спите? Яке у вас ліжко, яке у вас подушка? Тобто це перше, з чого треба почати.
Базові речі. Так,
да, можливо, вам просто треба викинути диван, на якому народилось і вмерло там три покоління до вас. От, просто його треба викинути і купити, ну, хороше ліжко для себе, і хорошу подушку. І, можливо, це зніме всі. Не треба буде, ну, там, довго молитися, чи проходити якусь терапію.
Чи пити антидепресанти.
Да. Тобто, це приклад того, що є такі прості речі. І коли людина звертається, то, ну, це можуть бути такі прості поради. Ну, взагалі, проблема може бути, ну, проста. Це не значить, що ми, ну, якось там упрощаємо, да? Но насамперед, ну, є прості такі поради, які просто допомагають людині.
Так, це треба досліджувати, і іноді те, що ви кажете, відповідь може бути на поверхні.
Так, так.
Окей, ми сьогодні говоримо про самооцінку. Мені здається, тут трішки може бути глибше, тут не завжди є прості відповіді.
Так.
Що таке взагалі самооцінка?
Дуже, дуже популярне слово, але, як і з багатьма термінами, треба, ну, саме от розібратись. Тобто, що це таке? Самооцінка? Ну, відповідь самому слові. Да? Тобто, це те, як людина себе оцінює. Це відносина до себе. Це відчуття, ну, своєї гідності. Це те, як я оцінюю себе. Да? От я, скільки я, як я до себе відношусь. Ще те, що може, ну, краще відкрити, що таке самооцінка, це впевненість. Тобто це відчуття впевненості в собі. Наскільки людина... Вона впевнена в собі. Наскільки вона внутрі себе має таке, ну, відчуття такої стабільності. Відчуття того, що вона може покластися на себе.
Це про те, що наскільки вона може вірити в себе також. Так,
да, звичайно. Віра – це ключове слово. Віра в себе. Взагалі віра, вона, ну, це такий стержень психологічного здоров'я людини. Це віра. Віра в себе, віра в людей, віра в життя, віра в майбутнє. Ну, коли, наприклад, лікарі кажуть, що людині дуже важливо, коли вона хворіє, такий емоційний стан.
Угу.
Тобто, ну, такі добрі почуття. Тому в нашій родині моя дружина, вона медик, і в нашій родині вона відповідає за медичне лікування, а я відповідаю за емоційний стан. І мої поради, коли хтось там боліє, знаєте, те, що я роблю, я підіймаю
настрій.
Да. Я раджу там подивитись якийсь там фільм, який підійме настрій. Я раджу, ну, якісь такі речі і роблю щось таке, що підіймає такий емоційний стан. Тобто, ми розуміємо, лікарі так кажуть, треба.
Угу.
А що таке підняти емоційне? Це підняти віру. Підняти в те, що, ну, є життя, ти і подивитись, і повірити в це. Віра – це ключово. Тому самооцінка – це віра в себе.
Угу. На чому вона ґрунтується, ця віра в себе?
Тут ми можемо казати про дві такі складові. По-перше, це внутрішня складова і зовнішня складова. Внутрішня складова – це знання себе. Оце взагалі гарне питання, тому що ми, знаєте, люди, вони такі спеціалісти, ну, во всьому, але ми не знаємо самих собі. Ну, тобто, це, знаєте, мабуть, треба з чогось починати, це треба вивчити себе. І от знання себе, хто я, які я маю сильні сторони, які я маю, ну, називаємо слабкі сторони, да? Ну, наприклад, я взагалі не вмію малювати. Ну, це не приклад, це просто факт, взагалі. Тобто, мій рівень малювання – це от палка-палка, огуречик, вийшов чоловічик. Тобто, я не вмію малювати. Але я дуже, ну, полюбляю живопис, я полюбляю картини.
Ви любите дивитись на те, як хтось це зробив.
Ну, якщо мене привезти зараз в якусь художню студію, там будуть художники щось малювати, і скажуть, і ти також малюй. І буде таке завдання, знаєте, і якась людина буде сидіти, і треба буде намалювати. Я просто ображу цю людину, тому що якщо я почну її малювати. Це взагалі у мене немає. Тобто я знаю, що я не вмію цього. Але я можу, наприклад, взяти цю чашку, і я вам зараз, просто прямо зараз розповім історію життя цієї чашки. Від дня народження до дня трагічної смерті, коли вона впала зі столу, чи хтось, чи вона сама захотіла вмерти. І це буде цікава історія. Ви будете слухати цілу розповідь, розумієте? Тому що це моє.
Ви вмієте писати.
Я можу це, я можу фантазувати, я можу розповідати. І я та людина, коли закінчується день, плем'я сідає навколо вогнища, і хтось починає розповідати історію. От я та людина. І тому це внутрішній фактор, коли людина вивчає себе. Це такий процес.
Це дослідження внутрішнього.
Дослідження себе, да. Угу. Хто я, що я можу, де мої оці такі сильні сторони і таланти, які я можу розвивати.
Зовнішні фактори.
Зовнішній фактор, він теж дуже важливий. По-перше, це досягнення людини. Тобто, коли, ну, вона має якийсь успіх в чому, і це впливає на її віру в себе. Да? Ну, дитина,
досвід,
вона зробила якісь кроки, і вона впевненіше, там, і людина щось пробує там керувати машиною, автомобілем. Mm-hmm. Тобто, впевненість зростає по мірі того, як ми, ну, робимо щось. Це такі досягнення зовнішні. Великий такий фактор в цьому зовнішньому – це оточення. Це, звичайно, люди, які мають для нас цінність.
Авторитет певний.
Да, тому що на нас впливають ті, кого ми наділяємо цінністю. Тобто ця людина для мене цінна. І тому цей вплив, те, що люди про нас кажуть, те, як вони нас оцінюють, це впливає на нашу віру в себе.
Якраз я хотіла запитати, та, якщо говорити про людський фактор, хто впливає, на ваш погляд, найбільше на самооцінку людини, скажімо, у дорослому віці? Зрозуміло, що коли це дитина, то це батьки, вчителі, та, з ким вона контактує найчастіше. А якщо взяти ось... У мене таке було питання, та, які послання залишаються всередині людини стосовно себе, від кого? І коли вони залишають той слід, що потрапляючи в якусь ситуацію, людина наче як чує, ну не фізично чує цей голос, та, а наче це диктує її поведінку. Або ці слова, що «та ти не зможеш», або «ти ніколи не доводиш нічого до кінця», або «в тебе немає до цього здібностей», або ну все решта, що угу. В процесі психотерапії часто психолог да, робить оці... роблячи ці розкопки та знаходить ось ці знахідки, оці послання, чи то батьківські, чи то ще когось, хто має цей вплив. Ну, от ви сказали про те, що це люди, яких ми самі наділяємо цінність,
так.
Цінністю, та, там, таким певним авторитетом. Хто це може бути?
Ну, зазвичай це рідні люди. Зазвичай, тому що ну, голос крові ну, це дуже-дуже сильна така річ. Я зустрічав багато випадків, коли людина була під впливом іншої рідної людини, яку вона взагалі не бачила. Ну, не бачила взагалі.
Просто на неї посилались в розмові.
Ну,
так?
От вона мала якісь там. Ну, наприклад, людина росла без батька.
Угу.
Але вона щось таке ну, придумувала себе, який він, як би він одреагував. Тобто цілий такий образ, який впливав. Тобто ну, це дуже-дуже сильні такі зв'язки родинні, тому на нас це впливає. І нам потрібно це знати. Тому що це може бути як позитивний, так і негативний вплив. І тому це треба розуміти. Звичайно, все життя на нашу самооцінку щось впливає. Все життя. Тому що змінюються як зовнішні фактори, так і внутрішні фактори. Ну, наприклад, людина там почалась війна, і людина втратила якийсь соціальний статус. Втратила свою роботу, втратила місце з життя своє, де вона була, ну, кимось. Да? Тобто, і вона це втрачає. І багато людей, вони поставили питання, а хто я зараз? От хто я зараз? Без свого оточення, без свого рідного міста, без міста своєї праці. Хто я? Тобто, у мене є довідка, що я ВПО, внутрішньо переміщена особа. А хто я такий? І це впливає. Ну, звичайно.
Це дуже сильно впливає.
Це дуже сильно впливає. Це зовнішній фактор, змінився. Є внутрішній фактор. Наприклад, людина виросла, і вона чи щось проходить, і вона переоцінює якісь речі в своєму внутрішньому, ну, взагалі, як вона сприймає світ, як вона там дивиться на щось. Ну, це така внутрішня переоцінка, і це теж впливає. Тому це такий, я так скажу, це такий постійний поиск балансу. Знаєте, постійний поиск балансу, мабуть, він ніколи не закінчується, але ну, є все ж таки певний такий фундамент, який може мати людина, і такі кризові речі, вона більш ну, триваліше переносить.
Ми ще поговоримо про те, як підвищувати самооцінку, та? Бо, так. Звісно, щоб це було корисно і практично. Що я ще помічаю такі моменти, коли я спілкуюся з підлітками, які звертаються на нашу лінію довіри, часто це підлітки. От десь половина абонентів наших, це ну саме хто звертається онлайн в чати, це підлітки молодь 14-19 років. І дуже часто, от яка тенденція, дівчатка 14, 15, 16 років, які вже мають стосунки. І ці стосунки вже можуть бути, їй може бути 14, вона каже, я там рік або два вже в стосунках. Як правило, їхні хлопці, ну, теж плюс-мінус такого віку. Угу. Буває старше, буває вже, ну, буває так, що там їй 15, йому 20. І часто це багато таких переживань через ці романтичні стосунки. Іноді вони зовсім не романтичні, бо там є і емоційне насилля, там є такі певні ну, маніпуляції, контроль і багато всього решта, що ну, позбавляє цих підлітків, по суті, переживання звичайного такого, ну, можна сказати, ще дитинства, да? Бо 14 років, ну, в принципі, це така межа перехід ще з, з дитячого підлітковий вік. І спілкуючись з ними, я розумію, що їхня самооцінка зараз хитається, коли вона пише, що ми зустрічаємось, але я знайшла в його телефоні переписку з іншою. Або він сказав, що вже там розлюбив мене, закохався в іншу. І що відбувається тоді з такими дівчатами? Mm-hmm. Або бувають і хлопці пишуть з приводу цього. Хоча частіше, звісно, це так, звертаються до психолога дівчата.
Ну, для підлітка взагалі це такий процес. Він шукає цю впевненість. Він шукає, він дуже залежить від прийняття зовнішніх. Для mm-hmm. нього це дуже-дуже важливо. Да? Тобто він жив з батьки, його mm-hmm. там опікували чи підтримували, але зараз це для нього замало. Йому він потребує такого зовнішнього прийняття, і тому ну, одне з того це стосунки. Це стосунки. Але є проблема в чому? Підліток – це людина, яка в процесі формування. Тобто це людина, яка вийшла з дитинства, але ще не стала дорослою людиною. Вона змінюється.
Так і кажуть, перехідний вік.
Да, перехідний вік. Тобто зовнішні змінюються. Я пам'ятаю, як одного літа у мене просто виросли руки. Знаєте? Виросли руки. Я взагалі я не знав, що з ними робити. Ну, вони вимахали. І я і так. Тобто вони мене заважали, ці руки. Тобто це було ну, там, 12 років. І фото тих років, я, знаєте, такі, як гамадрил, просто, ну, з такими великими. І я їх почав, ну, що робити? Я їх почав в кармани, тобто, mm-hmm. ну, ховати в кармани. І за цього, ну, така сутулість з'явилась.
Mm-hmm. Щоб дуже не відрізнятися від інших.
Тобто, да. Mm-hmm. От, ну, це такий, все змінюється. Тому, звичайно, є от ці стосунки. Але в цих стосунках люди дуже егоїстичні, тому що вони ще діти. Діти, вони дуже егоїстичні. Тобто, ну, їх, це природньо. Це їх мир, це вони і все вокруг них. Тому в стосунках вони теж приносять ну, оцей егоїзм. Вони очікують, що їми будуть також, їх будуть цінувати, любити, mm-hmm. як їх любили батьки. Mm-hmm. А тут... зовсім не так.
Зустрічаються два егоїста.
Два егоїста зустрічаються. Тому, ну, чому є певний там вік, коли там офіційно можна зареєструвати брак, да? Ну, є певний вік, коли це ж не просто так. Людство, воно, ну, вже вивчило, коли людина досягає певного фізичного віку, коли вона способна на зрілі відносини. Uh-huh. Відносини, які будуються на взаємоповазі, на такому сформіровано, коли людина, яка зріла, і друга зріла людина, це, знаєте, не історія половинок, тому що ну, це теж такий розповсюджений, знаєте, що ми половинки, і ми їх шукаємо. Вот. І коли ти половинка, ти ще не повноцінний, тому що ти тільки половинка. Але це не так. Людина, вона повноцінна людина. І тому ну, це потрібні два повноцінних чоловіка.
Емоційно зрілі.
Емоційно зрілих, вони можуть створити цей союз. Підлітки, ну, на жаль, не можуть. Тобто, ну, це просто природньо. Тому вони починають ну, тягнути кожен на себе. І відсюди такі звинувачення видаляють друг друга, щось там блокують в соцмережах. І такі розборки. По-перше, це звичайно дуже вражає, тому що це знецінювання. Вони знецінюють друг друга. Тому що відчувати, що тебе бросили, ну, кинули. Тобто, ти що з тобою не так? Питання. Що зі мною? Чому? Що зі мною не так? Але з тобою все так. Просто ну, це взагалі, ну, просто це природньо, що відносини у підлітків, вони короткострокові. Короткострокові. Тобто вони, як це, який продукт, який швидко
псується.
Швидко псується. Ну, вони мають такий дуже-дуже короткий час, коли, ну, коли це стосується стосунки. І це взагалі не про, ну, не про людей. Це просто є. Ну, це така природна річ. Тому, звичайно, якщо хтось з наших слухачів зараз в такому переживає, і у нього такий статус в соцсетях «все сложно», все сложно, знаєте, то ну, я би радив просто перестати себе з'їдати, думати, що зі мною не так, все з вами так. Це взагалі не про вас. Це взагалі ніхто вас не кидав, ніхто не це просто, ну, такий процес, який ви переростете і будете це, ну, згадувати як таке приключення.
Але що важливо, із цих всіх пригод, які ви кажете, та, вони, які трапляються, та, особливо коли було вже кілька партнерів, часто пишуть вже там мій попередній хлопець, і, ну, і ти так, ну, читаєш, говориш, ну, спілкуєшся з людиною, думаєш, ну, вона, ну, така зовсім ще, ну, дуже юна дівчина, а в неї вже досвід там оцих всіх партнерів, кожен з яких залишив свій слід. Коли,
звичайно,
стосунки,
тому що відчуття ж справжні. Відчуття справжні. Людина це зв'язок, потім розрив. Зв'язок, розрив. Це, знаєте, як скотч. Якщо скотч приклеювати, відклеювати, він
з часом перестає клеїтись.
Він перестає клеїтись.
На ньому тільки він, це сміття та й
поналипало. Він втрачає здібність приклеїтись. Якщо у людини багато таких зв'язків, вона може втратити здатність приклеїтись чи збудувати такі відносини довгострокові, на яких можна збудувати сім'ю, народити дітей. Ну, це потребує довгостроковість. А людина просто не здатна, тому що емоційно вона така виснажена. Тому що це ж відчуття. Кожен розрив – це травма. Це можна порівняти там з переломом ноги, з переломом руки. Тобто це травма,
ну,
від якої треба...
Душа болить, так.
Да, від якої треба, ну, зцілятися.
І що найгірше, залишаються оці, про що ми говоримо, оці послання, та думка про себе, що щось зі мною не так, те, що ви говорили, чи що хтось краще, ніж я. І часто вони пишуть, що мені здається, що я більше так нікого не зможу любити, або що мене не полюбить, або я нікого не зустріну. Тобто такі дуже радикальні якісь приходять. Зневіра, абсолютно
це зневіра. Те, про що ми казали, що самооцінка – це віра. А такі речі, вони руйнують саме віру. Тобто людина перестає вірити в себе, вона перестає вірити в людей. Да? І дівчина каже, всі чоловіки козли. Тобто, ну, вона зневірилась в чоловіках. Або навпаки. Тобто це зневіра, це і є оця зруйнована самооцінка.
Такий, наче розбудовується такий захист від світу, чи від чоловіків, якщо це про стосунки, чи від того, що не вийшло, до прикладу, якась кар'єра не склалась, та людина не рухається, потім далі не розвивається, бо боїться знову, що щось не вийде. Окей, тоді. Що з цим робити? Про те, що це проблема, ми прояснили, та які це наслідки можуть бути, які практичні інструменти, техніки, дії можуть бути, щоб ось цю, ну так, взрощувати цю віру в себе, особливо, якщо вже був такий попередній досвід негативний. Що може людина робити?
Давайте такі прості речі проговоримо. Тобто, по-перше, зовнішні, внутрішні. Да, це добрі відносини до себе. Ну, в кінці кінців, просто полюбити себе.
А як? От всі кажуть, полюби себе, ти себе не любиш, ти маєш спершу себе полюбити. А як? Особливо, коли в сім'ї батьківській були такі, да, не дуже добрі стосунки, не дуже добра атмосфера. Десь, може, таке було, ну, або відкинення дитини, або піклувались більше про такі, ну, там, поїв в шапці, там, ще щось. Батьки там заробляють на, там, комунальні, ну, такі, да, базові речі, але немає цього емоційного контакту, коли потім ця дівчинка та шукає ці,
так,
це
так.
В стосунках з хлопцями, чому починають ще ранні стосунки, бо якщо з батьком не дуже склалося і не мають цього відчуття самоцінності, то хочеться отримати це від когось, ну, і, як правило, це в ранніх стосунках в цих.
Ви знаєте, от тут така біла пляма, яку, на мій погляд, може заповнювати саме віра в Бога. Тому що ми не можемо мати всі відповіді, коли ми не маємо такого дуже головного пазла в цієї картини. Саме усвідомлення того, що я створений Богом, я маю цінність, тому що Бог мене створив. Не просто, не тільки батьки це вирішили, чи якось там сталося, і я народився, там, навіть якщо батьки не хотіли, щоб я народився, чи ще щось. Є оце усвідомлення. Я створений Господом. Тобто є от це цінність, яка вкладена вже Богом до мене. Тобто я особлива людина, тому що немає, є люди похожі на мене, але немає другого, як я. Ну, просто взагалі не існує. Я особиста людина. І, по-друге, це відносини Бога. Навіть відносини батьків, вони можуть змінюватись. Ну, наприклад, дитина не виправдала очікування, да? І батьки можуть бути розчаровані, вони можуть про це казати. Тобто, навіть любов батьків, вона може, ну, змінюватись. Але якщо ми з вами своє особливе відносини до себе, ми ґрунтуємо на те, як Бог відноситься до нас, що Він нас любить. Він мене любить. У нього є до мене план, у нього є до мене добра воля. І на цьому я можу ґрунтуватися. Взагалі. Якщо я на себе не так дивлюсь, якщо я себе ненавиджу, якщо люди кажуть, ну, щось таке погано, в мене є такий вічний фундамент, і я просто не знаю, як це замінити. Як психолог, я не знаю, як це замінити. Тому що це просто, ну, такий фундамент, який ніхто не замінить. Нам потрібні якісь вічні речі, які не змінюються від зовнішніх обставин. Сьогодні я маю такий соціальний статус, завтра другий. Але це не змінюється, що Бог мене любить. Сьогодні я молодий, повний сил, повний здоров'я, повний планів. Завтра в мене є якась хвороба, чи щось сталося, чи я постарів, постарішав, і я там можу обмежений бути в чомусь, але Бог все ж таки мене любить. Тобто це не змінюється, і я думаю, що на цьому треба ґрунтувати от відносини до себе.
Окей, а якщо говорить людина чи підліток, а я не вірю в Бога.
Так.
Я вірю в теорію еволюцію, там космічний вибух, пил і все решта. Як тоді бути? Тоді залишатися самооцінкою, яка ось така хитка. Бо я дуже вас розумію, про що ви зараз говорите. Так? Коли ми будуємо свою впевненість не на тому, що може руйнуватися, на тому вічному, так? Незмінний Бог, який любить незмінно. Якщо в людини немає цієї віри, ми не можемо передати її, подарувати, просто навчити. Як тоді?
Так, звичайно. Все одно тоді це пошук сенсу. Тобто пошук цінності, які все одно є у людини. Тобто на чому вона будується. І це, касаємось таки другої речі, зовнішньої. Це нормально, знаєте, це перетикається. Тобто, якщо я не знаходжу щось всередині себе, треба шукати назовні. Коли я щось знайду назовні, це буде впливати на мій внутрішній стан.
Угу.
Що таке назовні? Це розширення свого кругобачення. Да? Це розширення свого досвіду. Це не закриватися, а навпаки розкриватися і пробувати себе, наповнювати себе знанням, навичками.
Угу.
І в цьому процесі ви обов'язково будете на щось знаходити, на що ви будете опиратися.
Угу.
Тобто у вас буде щось получатися, спробувати. Ви спробували це, Ви щось пізнали, ви щось прочитали, ви з кимось поспілкувалися, розширяйте цей круг. І в цьому зовнішньому ви обов'язково знайдете щось, на що ви будете спиратися, і це вже буде впливати на ваші внутрішні речі, які будуть також відбудовуватись. Тобто будуть відбудовуватись якісь цінності. Якщо вони не були вкладені там в родині, ви будете їх знаходити назовні. І це такий взаємний процес, де ззовні буде щось приходити до вас всередині, і потім з вас всередині ви вже будете будувати чи вибирати якісь зовні речі. Для підлітка це нормальна практика. Тобто він зростає. Тому пробуйте. Не бійтеся, не бійтеся експериментувати. У вас є якийсь потяг до чого. Просто спробуйте це. Шагніть туди. Розширяйте. Це, мабуть, така порада.
Так, це формування такого позитивного досвіду і те, що ми радимо підліткам, які звертаються ось так з розбитими серцями, зі зневірою, з відчаєм часто, так, коли кажуть там, та я не можу навіть там продовжувати навчатись, нормальна успішність впала, і не хочеться і те, що мені раніше подобалось, не хочеться робити. Такі апатичні, депресивні стани. І ми намагаємося також фокус перевести на те, що не шукати нові стосунки в цей час, щоб замістити, так себе стілювати,
так,
лікувати
так,
об іншу людину, знаходити ці почуття в іншій. А навпаки, щоб ось цю самооцінку відновити, знаходити ті справи, ті речі, які цікавлять, хоча б є якийсь інтерес, чи те, що ви говорили на початку, сильна сторона, так? Розвивати це, вкладатись в це, і в цьому знаходити... по-перше, це така і терапія, тому що
так,
роблю так. Те, що мені подобається, і оточення, і реалізація, да. І оцей досвід, на який можна спиратися.
Наприклад, я навчався там в одному навчальному закладі, і мені було там десь там 16 років. І мене запросили бути Дідом Морозом на якомусь новорічному святі там. В цьому навчальному закладі. Я так согласився, знаєте, просто, щоб не бути на лекціях, просто, давайте, будемо репетувати. І І там ще був якийсь конкурс, знаєте, між навчальними закладами, якийсь міський конкурс, і ми там щось робили. І запросили режисера одного місцевого театру, театру музикальної комедії, щоб вона допомогла поставити виступ. От. І там я з нею познайомився. І вона мене побачила. І вона мене запросила в цей театр.
Грати потім.
Вона от запросила. А як ти хочеш попробувати себе як актор пограти? І це було в десятку, тому що це мені подобалось. Я не знав навіть, що мені це подобається. Но мені це...
Поки не спробували.
Мені це просто така цікавість. Мені це сподобалось. Я вам кажу, я був звичайним підлітком, рос на вулиці з всім набором цього. Тобто я ніяк не відносився до творчої інтелігенції.
Високого мистецтва.
Да. В моєму домі не було літературних читань і зборів поетів, художників і так далі. Я прийшов там на репетицію, і мене це...
Соціальна реклама.
Мене це дуже зацікавило. І я почав там... я вже там через деякий час вже там був який конференсьє там, став там виступати на місцевому телебаченні. Мої друзі мене побачили на телебаченні, вони взагалі були. Вплинуло це на мою самооцінку? Ну, звичайно.
І бачите, як цікаво, що ви фактично, так інтуїтивно, та? Ну, це
так,
просто
так,
природньо так. Вам запропонували, ви погодились, тут вам вже
чому
трошки...
ні, давайте спробуємо. І от так,
відкритість,
так це.
Те, що ви казали, відкритість до експериментів.
Відкритість. І надихаюче оточення, знаєте, його потрібно шукати. Знаєте, можна сидіти і казати, все навколо, люди такі злі, такі. Треба знайти надихаюче оточення. Треба шукати людей, які вас будуть надихати. Вони є. Є спільноти, можливо, там, де ви знаходитесь зараз, немає цього, але це треба чекати. Треба шукати людей, які будуть вас надихати. Для підліт, для молоді це просто... дуже-дуже важливо. Якщо цього немає в вашій родині, на жаль, шукайте назовні десь якісь будь-що. Ви там, може, будете прибирати, десь бути, будьте там, де є надихаюче оточення, де будуть вас надихати, де будуть тягнути вас кудись вверх.
Оточення дуже насправді на нас впливає. Я вам дуже дякую за цю розмову, за такі практичні поради, за те, що ділилися власним досвідом. Видно, що у вас це так, цей ваш досвід роботи з підлітками, ви розумієте, про що ви говорите, бо, напевно, не одному з них ви допомогли і самооцінку підняти, і чогось досягти, і все решта, напевно, і як психолог, і як пастор. Друзі, це була програма «Психологічні посиденьки», і в наш гость наш єсть психолог, пастор і письменник Павло Кузнецов. Щосереди о 16:00 слухайте нас на Радіо М.
Радіо М.UA. Слухай Радіо М на FM-хвилях. Київ 89.4.